штогадовай акцыі «Біблія ноч». Таксама да гэтай акцыі заўсёды далучаецца аддзел галерэйна-выставачнай дзейнасці. І вось у гэтым годзе мы дзельнічаем у арганізацыі дзіцячай пляцоўкі. Мы запрасілі Алену Анатоліевну Стэльмах, яна будзе прэзентаваць сваю новую кнігу для дзяцей. У нас будуць актыўнасці на нашых выставачных пляцоўках. Вас запрашаем і ў выставачны комплекс на выставу «Аднёма над Ціхага акіяна» пра географаў і падарожнікаў Беларусі. І таксама наш выставачны праект «Мова ваеннай ілюстрацыі», які карыстаецца вялікай папулярнасцю. Тэрмін яго экспанавання якраз мы вырашылі працягнуць, ён павінен быў ужо завяршыцца, мы вырашылі працягнуць, так як сапраўды наведвальнікі пытаюцца, просяць, каб гэты выставачны праект стаў перасоўным, каб мы яго вазілі па рэспубліцы. Але, канешне, так як ён мае арыгінальныя экспанаты, гэта немагчыма, таму мы ўсіх, хто яшчэ не наведаў гэту выставу, запрашаем ласкава. Вось у межах гэтага выставачнага праекта будуць ладзіцца майстар-класы з мастакамі, тым ліку і ўдзельнікамі выставы, і таксама проста сябрамі Беларускага саюза мастакоў. Так што ўсіх запрашаем, будзем маляваць на ваенную тэму замалёўкі, можна будзе экспрэс такія графічныя працы зрабіць. І мы вырашылі аб'яднаць нашыя праекты да 80-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У нас працуе праект «Мова ваеннай ілюстрацыі» і праект кніжна-дакументальны «Зара вызвалення займаецца над Беларусю». І мы вырашылі распрацаваць адмысловы квест па гэтых выставах, каб наведвальнікі маглі узбагаціцца і новымі ведамі, і уважліва паглядзець на тыя экспанаты, учытацца ў тыя дакументы, якія прадстаўлены на выставе. Таму можна будзе вось так з другога на трэці паверх у нашых галерэях павандраваць, атрымаць такую насалоду ад новых ведаў.